Ekde la jarkomenco signife kreskis sur la mondaj merkatoj la prezo de argento. En februaro necesis pagi preskaŭ $23 por unu unco. En majo la prezo kreskis ĝis $27.9 por la sama kvanto. La prezoj akcelis en julio, kaj rekorda estis la 11 de ĉi tiu monato, kiam por unu unco necesis pagi $31.5. Laŭ ekspertoj de la Pola Ekonomika Instituto, altaj prezoj de arĝento konserviĝos sur la historie alta nivelo, inter alie pro kreskanta aĉetateco de elektraj automobiloj kaj juvelaro. La prezo crescon influis crome limigita vendatezzo cae geopoliticae strecitezoi. La pola compagnio Kogo-Homo, quiu estas la dua en la mondo plei granda productanto de argento, acquiris en 2023 45 milionoin 900 mil uncoin da argento.